Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, առաջկա օրերին մեր ծրագրում։ Չնայած Հայաստանը Վիլնյուսում չի ստորագրի ասոցիացիան համաձայնագիրը, այնուամենայնիվ Եվրամիությունից կստանա 29 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր։ Ֆրանսիայի դեսպանը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի և ասոցիացիան համաձայնագրի միջև կապ չի տեսնում։ Փակ շուկայի շուրջ աղմուկը չդադարած նոր աղմուկ է հասունացել այժմ էլ Արեշի շուկայի։ Պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը հիմա էլ Արեշի շուկան է որոշել սուպերմարկետ դարձնել։ Այս և այլ թեմաներին կանդրադառնանք առաջիկա օրերին, իսկ մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես հրապարակել է նախագահական ընտրությունների արդյունքները, դրանց համաձայն հաղթել է վրացական երազանքդաշինքի թեկնածու Գեորգի Մարգոելաշվիլին, ստանալով քվեների 62%-ը։ Երկրորդ տեղում ազգային միացյալ շարժում կուսակցության թեկնածու Դավիթ Բաքրաձեն է 22%-ով և երրորդ տեղում Վրաստանի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն 10%-ով։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը շնորհավորել է վրաստանի քաղաքացիներին խաղաղ ընտրությունները անցկացնելու առիթով և հայտարարել, որ Վրաստանում ընտրությունները եղել են բաց և անցել են մրցակցային պայմաններում։ Բոլոր թեկնածուները գործել են ժողովրդավարական նորմերին համապատասխան։ Գյորգի Մարգվելաշվիլին շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 2002-ից 2012 թվականներին Ադրբեջանը գնել է 264 մարտական տանկ, հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրը։ Ադրբեջանական գործակալությունը հայտնում է, որ անցած 10 տարիներին Բաքուն տանկեր է ձեռք բերել Բելարուսից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից և Սլովակիայից։ Հաշվետվությունում ընդգրկված չեն այս տարի Ռուսաստանից Ադրբեջանի պատվիրած 100 տանկերը։ Ռուսաստանը Ուկրաինայից պահանջում է վճարել գազի պարտքը, ըստ Գազպրոմի Ուկրաինան չի վճարել օգոստոս ամսին ստացած գազի դիմաց ավելի քան 880 միլիոն դոլար։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, որ Գազպրոմի ցուցաբերած ճկունությունը Ուկրաինայի ունեցած պարտքերի հանդեպ անսահման չէ և եկել է ժամանակը պարտքերը փակելու։ Իսկ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը չի բացառել, որ հնարավոր է Ուկրաինային գազի վաճառքի գործընթացում մտցվի կանխավճարի սկզբունքը, եթե ուկրաինական պարտքի հարցը չլուծվի։ Ռուսաստանի օմբուդսմեն Վլադիմիր Լուկինը չարդարացված դաժան է համարում Եգոր Շերբակովի սպանության մեջ կասկածվող Օրհան Զեյնալովի ձերբակալությունը։ Նա հայտարարել է, որ այս փաստով ներքին գործերի մարմիններում պետք է ներքին ծառայողական քննություն սկսվի։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Չնայած Հայաստանը Վիլնյուսում ասոցիացիան համաձայնագիր չի ստորագրի, այնուամենայնիվ Եվրամիության խոստացած 29 միլիոն դրամի եվրոյի դրամաշնորը Հայաստանը կստանա, սակայն 2014 թվականում ՄԱԿ-ի միություն շտապող Հայաստանի համար դրանով չէ, որ կնշանավորվի։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հիշեցնեմ, ազգային ժողովում նախորդին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախաձեռնած միության ու միանալը նշանակում է տասնյակ օրենքների և միջազգային պայմանագրերի փոփոխություններ։ Ինչ գործընթացներ են սպասում առաջիկայում, իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը հավաստիացնում է, Եվրամիությունը չի սառեցրել իր ֆինանսական ծրագրերը և այս շաբաթ Հայաստանի կառավարության հետ կստորագրի աջակցություն բյուջեին 29 միլիոն եվրոյանոց ծրագիրը։ Իդեպ հիշեցնենք, այս բազմամիլիոնանոց ծրագիրը, որն ուղղված է դատաիրավական բարեփոխումներին, պետք է ստորագրվեր դեռևս անցած ամիս։ Մասնավորապես նախագահ Սերժ Սարգսյանի ՄԱԿ-ի միություն մտնելու սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությունից մի քանի օր անց հրավիրած ասուլիսում Հրայր Թովմասյանը նշել էր, թե սեպտեմբերի 12-ին կստորագրվի 29 միլիոն եվրոյի աջակցության համաձայնագիրը։ Այսօր պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե արդյոք այս համաձայնագրի ստորագրման ձգձգումը կապված չէ Հայաստանի ՄԱԿ-ի միություն մտնելու որոշման հետ, արդարադատության նախարարը վստահեցրեց, թե կոնկրետ այս շաբաթ այդ համաձայնագիրը կնախաստորագրեն։
Այսինքն որ սառեցվել է այդ
համաձայնագիրը։ Բացարձակ, սրանք չի սառեցվել, ես ձեզ ասում եմ, ես ձեզ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այսինքն այսպես ասեմ, այս շաբաթվա ընթացքում կնախաստորագրվի և 15 գործ վանդասքում կստորագրվի այդ համաձայնագիրը։
Այսինքն որևէ ազդեցություն Հայաստանի
ծառայությունը չի։ Այսինքն եթե ազդեցություն եք փնտրում, ապա գումարները ավելաց։
Միևնույն ժամանակ արդարադատության նախարարությունը արդեն սկսել է Հայաստանի օրենսդրությունը համապատասխանեցնել ՄԱԿ-ի միության պահանջներին։ Նախարար Հրայր Թովմասյանի փոխանցմամբ օրենսդրական փոփոխությունները հիմնականում վերաբերելու են ֆինանսական ոլորտներին։
Դրանք մոտ 40-50 համաձայնագրեր են, որոնք վերաբերում են բոլոր ոլորտներին, եւ դրանից բխող օրենսդրական փոփոխություններ են։ Հիմա սկսել ենք այդ համաձայնագրերի թարգմանության աշխատանքները եւ այսպես ասած գույքագրումը, թե որոնք են, ինչ հակասություններ կան, ինչ անդրադառնալություն կա։
Որ ոլորտներին են
վերաբերում։ Բոլոր, հատկապես նու հիմնականում ֆինանսական ոլորտներին է, բայց դա այսպես այնպես առնչություն ունենալու մյուսներին, սկսած տարիֆներից, վերջացած որոշակի ռեժիմներին եւ այլ եւ այլ։
Այսինքն զուտ տնտեսական մասին է վերաբերվում, այսինքն տնտեսական,
քաղաքական մասի վերաբերան այնտեղ ոչինչ չկա, այսինքն դատարանակազմություն, քաղաքական համակարգ, այդ առնչություն չի
ունենա։ Դրանից կապված որոշակի փոփոխություններ չի լինելու։
Հրաչ Թովմասյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր այն հարցին, թե արդյոք ճիշտ է, որ մաքսային միության անդամները իրականում ցանկություն չունեն Հայաստանին թողնել այդ միություն, հաշվի առնելով Ղարաբաղի չլուծված խնդիրը։ Թովմասյանն առաջարկեց այդ հարցը տալ արտգործնախարարին։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանյան առաջին հեռուստալիքը անդրադառնալով այս թեմային ընդգծել էր, թե Երևանի ցանկությունը դառնալ մաքսային միության անդամ առաջիկայում ցանկություն էր կմնա Ադրբեջանի հետ տարածքային չլուծված հարցի Լեռնային Ղարաբաղի պատճառով։ Ի դեպ այս ֆոնին բավական ուշագրավ հայտարարություն է արել Էկոնոմիկայի փոխնախարար Կարինե Մինասյանը։ Մասնավորապես այսօր նա հայտարարել է, թե գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինության Հայաստանի բարձր ցուցանիշները կօգնեն Հայաստանին ավելի արագ դառնալ մաքսային միության անդամ։
Եվ մեր նախագահն այնտեղ ելույթ ունեցավ եւ ֆիքսեց այս պահը, ասելով, որ իսկապես մենք բոլոր մաքսային միություններից այս բիզնես միջավայրերով առաջ ենք եւ իսկապես դա ռացուցիչ օժանդակ մի փաստարկ է, որ մենք շատ արագ դառնանք մաքսային միության անդամ։
Հայաստանն Ֆրանսիայի դեսպանը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի եւ Եվրամիության հետ ասոցացման մասին համաձայնագրի միջև կապ չի տեսնում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում դեսպանը իշարս այլ հարցերի անդրադարձել է նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, մասնավորապես բանակցություններին Ղարաբաղի մասնակցության հարցին։ Կարլեն Ասլանյան է ներկա գտնվել Ֆրանսիայի դեսպանի մամլոասուլիսին։
Եվրամիությունը չի փակել դռները Հայաստանի առջև եւ շարունակելու է զարգացնել ու խորացնել հարաբերությունները Երևանի հետ հնարավոր բոլոր սահմաններում։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես է Ֆրանսիան գնահատում պաշտոնական Երևանի որոշումը միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանը։ Հայաստանի ինքնիշխան որոշումն էր անդամակցել մաքսային միությանը, որոշում, որը բնականաբար հաշվի է առնում իր շահերը, որոշում, որին պետք է հարգանքով վերաբերել, եւ մենք հարգում ու ըմբռնում ենք Հայաստանի դիրքորոշումը, բայց միաժամանակ տեղյակ են, որ Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով միշտ են ցանկություն հայտնել պահպանել եւ շարունակել իրենց հարաբերությունները Եվրամիության տարբեր ատյանների հետ, այնքանով, որքանով դա համապատասխանում է իրենց կայացրած որոշմանը։ Միաժամանակ ֆրանսիացի դիվանագետը հիշեցնում է, որ մաքսային միությունը չի ենթադրում համագործակցություն մարդու իրավունքների, իրավական պետություն ստեղծելու եւ արդարադատության ոլորտներում։ Մոսկվայի կողմից բանացվող ճնշումների մասին Անրի Ռենոն տեղեկություն չունի։ Ֆրանսիայի դեսպանը հաստատեց Մինսկի խմբի ֆրանսիացի նախկին համանախագահ Բեռնար Ֆասիեի մոտեցումը, գործող երանախագահներն էլ են մտածում Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնելու մասին։ Դեսպանը համոզված է, որ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում կայացած ընտրությունների հետո հարմար շրջանը նոր թափ հաղորդել բանակցություններին։ Անրի Ռենոն հրաժարվեց մեկնաբանել Զորի Բալեյանի նամակը, ասաց չի էլ կարդացել։ Բայց մի բանում ես գործնականում համոզված եմ, Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցությունների ճակատագիրը չի կարող կախված լինել նամակից։ Նույնիսկ Մինսկի խմբի համանախագահներից շատ բան կախված չէ։ Նրանք առաջարկում են լուծումներ, բայց վերջնական որոշում կայացնողը կողմերն են։
Տաս տարի պաշտոնավարելուց հետո Միխայել Սահակաշվիլին հրաժեշտ է տվել պաշտոնին շնորհակալություն հայտնելով ժողովրդին իր օգտին երկու անգամ քվեարկելու համար, սակայն ժամանակն է, որ ինձնից հանգստանաք, շարունակել է Վրաստանի արդեն նախկին նախագահն, ով ի դեպ այսօր անակնկալ կերպով մեկնել է Բրյուսել։ Սահակաշվիլիի պաշտոնավարության շրջանի առավել ուշագրավ դրվագներն է ամփոփում Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երեկոյան Միխայել Սաակաշվիլին վերջին անգամ դիմեց իր հայրենակիցներին Հավլաբարում գտնվող նախագահական նստավայրից։ Հրաժեշտի այս ուղերձում պաշտոնից հեռացող նախագահը կոչ էր անում Վրաստանի քաղաքացիներին մի պահ վերհիշել, ինչ վիճակում էր երկիրը վարդերի հեղափոխությունից առաջ և ինչ պետություն է ինքը թողնում Վրաստանի 4-րդ նախագահին։
Մախսոս չեմի ծինամորբետիս կաբինետի դամխտա ծխրիս կացրի, դա ցալի։
2004-ին, երբ ես մուտք գործեցի նախորդ նախագահի աշխատասենյակ, առաջինն ինչ աչք զարնեց ջրով լի տակառն էր։ Պարզվեց, որ նույնիսկ երկրի նախագահի նստավայրում ջրամատակարարման ընդհատումներ են լինում։ Կար նաև մի դիզելային գեներատոր, որովհետև հաճախ նաև լույսն էր անջատվում, դրան էլ գումարած նախագահի աշխատասենյակում մի կատու էր ապրում, որին պահում էին նախագահականում վխտացող առնետներին ու մկներին որսալու համար։ Իսկ այժմ, մեկ տասնամյակից մեր կառավարության անդամներն ու նախագահը միանգամայն այլ աշխատասենյակներից միանգամայն այլ պետություն են կառավարում, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։
Կատա, դատգան իքաորովով վիրտխևիտ է թագոբիտ իպոս սավս։
Պաշտոնից հեռացող նախագահի խոսքով, չնայած դժվարություններին ու սխալներին, իրեն հաջողվեց ամենակարևորը՝ կանխել Վրաստանի որպես պետության կործանումը։
Զիզգիսադա գանցալկերպիս պերիոդի։
Եկել էր մի պահ, երբ աշխարհին Դավիթ Շինարար, Թամար Թաքուհի և Իլյա Ճավճավաձե պարգևած ազգը բռնել էր ինքնավոչնչաց մանուղին, հայտարարում է Սաակաշվիլին, պնդելով, որ երկրում տեղի ունեցած բոլոր փոփոխությունները հնարավոր դարձան Վրաստանի քաղաքացիների ցուցաբերած կամքի շնորհիվ։ Այդ իսկ պատճառով ես կոչ եմ անում ձեզ թույլ չտաք, որ Վրաստանի քաղաքացին կրկին խաղալիք դառնա այս կամ այն ղեկավարի կամ միլիարդատիրոջ ձեռքում։ Վրաց և օտարերկրացի վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով Սաակաշվիլի ամենամեծ ձեռքբերումը ընտրությունների միջոցով իշխանության փոփոխության հնարավորություն ստեղծելն էր։ Սա է պատճառը, որ կիրակի օրը կայացած վրացական ընտրություններն արժանանում են միջազգային հանրության բարձր գնահատականին, այսպես Պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Յեն Պսակին 2-7-3-ին Վաշինգտոնում հայտարարում է։ Ընտրությունները հստակորեն արտահայտում են վրաց ժողովրդի կամքը։ Մենք համամիտ ենք միջազգային դիտորդական առաքելությունների այն գնահատականին, որ ընտրությունները թափանցիկ էին և լավ կազմակերպված, դրանք անցել են փոխադարձ հանդուրժողականության և կառուցողական մթնոլորտում։
Վերադառնանք տեղական խնդիրներին։ Երևանի կենտրոնում տեղակայված Շենքու Շարդանը սուպերմարկետի վերածած ՀՀԿ-ական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին առնչվող հերթական աղմկոտ պատմությունն է հասունանում։ Այժմ էլ Ալեքսանյանը ձեռք է բերել Արեշի շուկան, ինչը հարուցել է վաճառողների դժգոհությունը։ Շուկայում և նրա հարակից տոնավաճառում առևտրով զբաղվողներին պատգամավոր Ալեքսանյանը մինչև առաջկա դեկտեմբեր ժամանակ է տվել նոր առևտրային տարածք գտնելու և տեղափոխվելու համար։ Հասմի Գրիգորյանը մանրամասնում։
Ոչ մի մեծահարուստ երբեք չի մտածել, որ այս ժողովրդի համար մի լավ բան անեմ։ Չէ, չպատեմ, բան։ Ամեն մարդ իր գրպանի մասին է մտածում։
Հերթական Երևան Սիթին բնակչությանը մեծ խնդիրներ պարգևելու հաշվին։ Մեզ հետ զրույցում այս մասին են խոսում Էրեբունի թաղամասի շուկայի վաճառողները։ Պարզվում է, հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը գնել է նաև Արեշի շուկան։ Մինչև դեկտեմբերի 31-ը շուկայում սեփական բերքը վաճառող գյուղացիներն ու վերավաճառողները պետք է ազատեն տարածքը, ինչպես իրենք են ասում, զրկվելով եկամուտի միակ աղբյուրից։
50 տնտեսություն ապրում էր շուկա, բայց կարել էր, չէ՞, առաջներ էս 40 հոգու համար ինչ-որ բան ձեռնարկեին, մտածեին, որից հետո ազատ էինք մենք շուկան։ Այդ 40 ընտանիքը ինչո՞ւ պիտի ապրի։ Որովհետև մի շարունություն մտածում այդ մասին, որից մարդիկ ստեղով երեխայի հացիքով են մասնակում, ի՞նչ պիտի դրաս միջակ։ Դիմացնել ձմեր, ամենատունդ ամիսներ, հունվար, փետրվար, մարտ, մարդիկ ինչ պիտի անեն։ Սիվալ տգնա գողություն անեն, այլ ճանապարհներ պիտի, ի՞նչ պիտի անեն։
Գազի, էլեկտրաէներգիայի գնի բարձրացումներ, թանկացումներ ու հիմա էլ աշխատանքից զրկվելու վտանգ։ Ազատության հետ զրույցում մտահոգություն են հայտնում շուկայի աշխատողներն ու հավելում, որ նույնիսկ այս աշխատանքով են հազիվ ծայրը ծայրին հասցնում, ու թեև իրենց ֆիզիկական ու առողջական ներում է, բայց գործատուի համար արդեն ծեր են համարվում։
Ոնց մեր կյանքը կդասավորվի, չգիտենք, ոչ թոշակ ենք ստանում, ոչ ջահել ենք, որ միտեղ մեզ աշխատանքի ընդունեն։ Այ մեր վիճակը հիմա ավելի սոսկալի է։
Ուղիղ հունվար ամսից մինչև հոկտեմբեր մանեմ եկե գործի, հարցեն քան տարեկան, ասեմ 50 տարեկան եմ, ասեն գործ չկա։ Չէ, թող թոշակավորեն մարդկանց, պետք է սոված մնան, կամ էլ 10 2 ժամ կամ 20 ժամ 2000 փողա դա մարդը կարա է թե ձեւի աշխատի
գրածը հավաքարար եմ բան գնում ես ասում օրը 500 դրամ օրը 2 անգամի պիտի գա այդ 500 թող տանի իր ընտանիքը դնամ կարա բան
իրենց խնդիրների մասին են պատմում նաև սեփական ապրանքն այս շուկայում վաճառող գյուղացիները ասում են ամբողջ ամառ տանջվում դաշտերում արևիտակ մշակում են բերքը որ մի կոպեկ փող աշխատեն ընտանիք պահեն հիմա էլ փաստորեն վաճառելու տեղ չունեն Արեշի շուկայի տնօրենի հետ մեզ զրուցել չհաջողվեց, նկարահանման պահին նա տեղում չէր, իսկ աշխատակիցն էլ ասաց, որ հարցերին պատասխանելու իրավասություն չունի։ Միայն վերջում ռեպլիկի ձևով նշեց, որ լավորիչ չէ, որ վաճառել է, մարդը տարածքը վաճառել է, հարկերը մուծելու հնարավորություն չունենալու պատճառով։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպասվում է, որ առաջիկա օրերին տրանսպորտի ուղևարձն ուսումնասիրող հանձնաժողովի որոշ անդամներ իրենց դժգոհությունը կարտահայտեն հանձնաժողովը լքելով։ Տրանսպորտի ուղևարձի և շահագործման որակի դեմ պայքարող ակտիվիստներն էլ իրենց հերթին են հայտարարում կտրուկ գործողությունների դիմելու իրենց մտադրության մասին։ Թեման շարունակում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները առաջիկայում պատրաստվում են անցնել ակտիվ գործողությունների։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ վճարում ենք 100 դրամ շարժման անդամներին տարածած հայտարարությունը, որով կոչ էր արվում բարձրացման դեմ հանդես եկող բոլոր ուժերին միավորվել, արդեն արձագանքել են ժառանգություն և հայազն կուսակցությունների երիտասարդական թևերը, պատրաստակամություն հայտնելով միասին պայքարելու ուղևարձի գնի բարձրացման դեմ։ Ակտիվիստ Սևակ Մամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ դեռևս մի քանի օր էլ կսպասեն, ինչից հետո արդեն մեծ հավաք կկազմակերպեն և կքննարկեն առաջիկա գործողությունների ծրագիրը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետարանում գործող հանձնաժողովին, որն էլ քննարկում է տրանսպորտի ուղևարձի հարցը, Մամյանը ասաց, որ այն պարզապես ստեղծվել է բարձրացման համար արդարացում գտնելու նպատակով։
Նույն իրանց հրապարակած ավելի բարձր 200-250 գները, հետո դրանից հետո հայտարարությունը, որ ճիշտ է, չենք կարողանա աշխատել նույնիսկ 150-ով, բայց քանի որ ժողովրդի վիճակը լավ չէ, այսինքն այս շոու է ստեղծված, ընդամենը տեսեք կարար 200 լիներ, բայց մենք ընդառաջում ենք 150, այսինքն այն նույն սակագինը, որի դեմ 150-ը պայքարելա ու այսինքն այս դեպքում հետևել այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին կամ լուրջ վերաբերվել իմաց չունի։
Ակտիվիստը ասաց, որ առաջիկայում նախատեսում են նաև բողոքի ակցիաներ, բայց ամեն ինչ քննարկումներից հետո։ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված տրանսպորտային հանձնաժողովի աշխատանքները չեն գոհացնում նաև հենց նույն հանձնաժողովի անդամներին։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ Բաբկեն Պիպոյանը և Արմեն Պողոսյանը չեն բացառում, որ առաջիկայում պարզապես կլքեն այն։ Պիպոյանի կարծիքով մասնակցելն անիմաստ է, քանի որ վերջին նիստի ընթացքում պարզ դարձավ, որ հանձնաժողովի որոշ անդամները առանց փաստաթղթերին ծանոթանալու պարզապես քվեարկում են, մինչդեռ իրենց հակափաստարկները ոչ ոք չի լսում։
Հիմա հակափաստարկ ներկայացնող չկար, եթե բոլորը առանց հակափաստարկի քվեարկում են, կողմ, ապա դա ինչ-որ իմաստով ընդունելի է, բայց հակափաստարկի պարագան կող քվեարկել եւ հաշվետվություն չտալ, այս արդեն անտեղացում է։
Ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Վրաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների առիթով ժողովուրդ թերթն ընդառաջվում է։ Հարավային Կովկասի 3 երկրներում անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո առավել ակնառու դարձավ այն բովանդակային տարբերությունը, որն առկա է Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Եվ եթե ի տարբերություն Վրաստանի, Ադրբեջանի ընտրություններն անգամ խավիարային դիվանագիտության գործարկման արդյունքում ԵԱՀԿ-ն չգնահատեց որպես արդար և թափանցիկ, ապա Հայաստանում իրավիճակը փոքրինչ այլ էր։ Հայաստանը, կարելի ասել, գտնվում է մեջտեղում՝ ադրբեջանական ավտորիտարիզմի և վրացական դեմոկրատիայի։ Ամբողջ խնդիրն այն է, սակայն, որ և առաջին, և երկրորդ դեպքում կա բովանդակային լիակատար համապատասխանություն։ Մինչդեռ Հայաստանում առկա է բովանդակության և ձևի խորին հակասություն։ Հայոց աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի Մաքսային միությանը միանալու գործընթացն է, թերթը գրում է։ Հոկտեմբերի 24-25-ին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում տեղի ունեցած Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի և ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստերի նախորդին անընդհատ խոսվում էր Մաքսային միությանը մեր երկրի անդամակցության առջև գոյություն ունեցող ինչ-որ խոչընդոտների մասին։ Մինչդեռ իրականությունն այն է, որ նիստին նախորդած ողջ իրարանցումը ըստ էության Հայաստանի հետ անմիջական կապ չուներ, քանզի խոսքը վերաբերում էր Սոսկ Մաքսային միության եռյակի ներսում եղած որոշակի խնդիրների լուծման համար հայկական խաղաքարտը օգտագործելու ոմանց երկչոտ փորձերին։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս եթերաժամին այսքանն ենք նախատեսել, առավել թարմ տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք ժամը 16:00 և 19:00-ին։ Ցտեսություն։